kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessa ijoo kan ta'aniin jalqabna. Poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee gidduu 71 dura boolla namoonni 200 keessatti awwaalaman arguusaaf kanaafis pirezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mahammadiif waahiloota isaanii 4 ittiin shakkaman qorachuutti jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Abdii Mohaammed illee torban booda beellamaaf mana murtiitti deebi'uuf jiru jaallannee dhiyeessa.
71 dura jechuun sadaasa 8 bara 2018 pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mohaammed irratti jecha raga baatotaa fudhachuusaa poolisiin beeksisee jira. Gama biraan naannoo bulchiinsa daangaa Oromiyaaf Somaalee irratti namoonni 200 ajjeefamuu poolisiin kan ibse yoo ta'u beellamni guyyaa 14 akka kennamuuf poolisiin qorannaa gaggeessu dhiyeeffatee manni murtiis dhiyeeffameefii jira. Namoota ajjeefaman akkasumas awwaalaman jedhame kana kan ilaaleen kutaa qorannoo yakkaa ka poolisii federaalaaf itti aanaa koomishinaraa akka ta'an takollaa Ayfookiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Gareen qorannaaf gamasitti ergame uummata keessaa odeeffannoon akkasii kennamaa akka jiru odeeffannoo isaa qabna. Odeeffannoon kun dhugaadha moo miti qabatamaan raawwatameera moo miti jechuudhaan dhimma kana caalaatti qorachuu fi mirkaneessuun yeroo barbaada jedhaniiru. Namoonni odeeffannoo kana kennan akka jedhanitti namoota ajjeefaman yookaan rashanaman jedhan kun dhaloota bulchiisa naannoo Somaalee ta'anii miseensota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii jedhu. Ajjechaan kun iddoo lamatti gaggeeffame jedhamus ragaan mirkaneessuun hojii bal'aaf yeroo gaafataa jedhu koomishinar Takollaan. Gama kaaniin abukaatoleen himatamtootaa hojii qorannaa poolisiin gaggeessu kun walfakkaataa sababiin kenname sirrii akkan ta'an shakkamtoonni ariitiin murtii haqaa argachuu mirga qaban kan miidhuudhaa jechuun falmaniiru. Manni murtii garuu gaaffii poolisiin qorannaa gaggeessu kan guyyaan 14 akka kennamuuf gaafate san fudhatee beellama kennee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen jijjiiramaa dhaabbilee musliimaa yookaan majlisa haaraa yayyabachaa jira. Dhiyootti xumurree uummataaf ifa goonaa jechuudhaan torban darbe tuuta oduuf ibsa kennaniiru Muktaartu Finfinnee irraa gabaase.
Gareen waliinii jijjiirama dhaabbilee musliimaa kan hojiilee hanga ammaa hojjetaatiin ture koreen waliinii kuni haala kanaan ibseetiin jira.
Uummanni keenya koreen kun waan itti kenname kan yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetee akka dhiyeessu. Kallattii adda addaatiin fedhii isaatii fi dhiibbaa bu'uuraa jiraachuun isaa hin beekama. Haa ta'u malee kan uummanni keenya akka inni hubatu nuti barbaannu uummanni keenya wanti nuti kenname kun waan guddaadha. Waan akka dhaabaatti guyyaa lama yookaan ji'a tokko ji'a lama keessatti hojjetamee dhumoo kan taane akka inni beeku barbaanna. Egaa akka irraa ta'uudhaan koreen maal hojjechuu danda'u tokkoffaani koreen isa jalatti koreen xixiqqaa.
Koree afran dhaabbatan jedhameetiin hadda ibsame kana keessa koree seeraa ittiin bulmaataa fi daangaalee seeraa majlisichaa ibsuudhaa fi daangeessuu danda'an koree caasaa ijaarsaa haalli hojmaataa maal ta'uu akka qabu diriirsuu fi koree xiinxala hayyoota amantaa yookaan ulamaa'otaa dhimma amantaa irratti ilaaluu fi koree diinagdee kan of keessatti hammatu ta'uudhatu dubbatame. Koreen miseensota sagal of keessaa qabu kuni inni hundaa'e erga muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed rakkoo dhaafi walitti bu'iinsa majlisaa fi koree fala barbaadduu muslimaa gidduutti ture faluudhaaf jedhaniitiniin mariisisanii booda gama lameen iyyuu koreen walitti dhufeetiniin jedhe hojii hojjete hawaasa muslimaa gaaga'amaa fi raafama keessaa akka baraareetiniin fala irratti barbaaduufilleedha kan dubbatame hojii ceesisuutii fi haaromsuu dhaabbatichaa rakkoolee majlisa keessa jiranii fi hawaasa muslimaa tajaajiluudhaa danda'an irratti xiinxalaniitiniin akka waan tokko qabataniitiniin as bahaniif hojmanee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin itti kenname irra bu'uureffatee jiniini har'atti koreen waliinii kuni kan ibsa kenne. Koreen kuni dabalataanillee rakkoolee bu'aa bayii erga gaafa hundeeffamee hojitti galee isa mudatellee kaasee jiniin jira. Keessattuu rakkoolee walitti bu'iinsaa naannoo masjiidotaatii fi ilaalcha amantaatiin wal qabateetiin uumamaatiin turan keessa taa'ee kallattiidhaan furuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turuulleetu dubbatame. Dubbiimaan koree kanaa Ustaaz Kaamil Shamsuu ibsa barreeffamaan afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin dubbisan kanarratti akkaataa jijjiiramaa fi haaromsa majlisaatiin walqabateetiniin yaada uummata biraa ka'u gama fiinxaa lamaaniin jiru walitti araarsuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiru baay'ee dadhabsiisaadhaa fi imala guddaa kan fudhate ta'uullee dhakaatan. Haaluma kanaan kanneen hundaayyuu walitti qabneetiniin wal bira oofuudhaafillee yaaliin taasifamaa jiraadhaan dubbatan.
Uummatni keenya galiin adeemsa keenya kana guyyaa gabaabaa keessatti waan kana dhiyeessineen akka filannoo majlisaas jaartii majlisaas yeroodhaan akka lumuufanii gabaachuun kun gara tokko rakkoodhaaf gama kaaniin suuta jedhanii qorannoodhaan haala bu'uura qabu haala walitti hin deemine hundeeffamuu qaba kan jedhan namoonni hin jiranii nu kana lamaan gidduutti hamma ta'e tokko walitti fiduudhaan sochii godhaa turre.
Hojiilee hanga ammaa hojjetaman kanneen guutumaa walitti fixaniitiin yeroo dhiheenna keessatti hawaasaaf walumaa gala itti bahiinsa isaa agarsiisuudhaaf hojiin hojjetamaa jirullee kan nama jajjabeessuu fi waan muraasaan ala dhimmoonni koreelee afran kunniin hojjetan maal maal akka ta'an adda bahaniitiin illee xumuramu yeroo muraasattillee kan dhumni isaa uummataaf ibsamu ta'uu Ustaaz Kaamil Shamsuus kaasanii jiru.
Koreen kun waan hojjete kana yeroo gabaabaa keessatti xumuree ji'a tokkoo fi ji'a baay'ate ji'a tokkoon bultii 15 keessatti uummataaf dhiyeesse fedhii uummata keenyaa kan hundaa'e tokkummaa uummata keenyaa kan ijaaru akka ta'u hamilee guddaadhaan tureen kun hojjetaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dubartoonni Wallaggaa Lixaarraa dhufan roobii darbe waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaquudhaan waa'ee uummata sababaa walitti bu'iinsaan manaaf qe'ee irraa godaananii iyyatanii jiru. Kanneen keessaa tokko magaalaa Mandii ganda Duwwaa lama keessaa ka dhufan Aadde Fiqiree Ayyaanaa jaallanneen haasofsiisteetti akkas jedhu.
Biyya keenya ilaalchisnee beelofnee dheebonnee illee uummata keenya nagaa dhabeessinee uummata bakka buuneeti kan gara dhiyaa kanaa baanee dhufnee jechuudha.
Dubartoota Duwwaadha?
Nuyi dubartoota Duwwaadha. Shantamaa haga jaatamaatti turre.
Warri kaan eessaa dhufan?
Isaanii Anjiraas, Joorraas, Beejiiraas, Aangoorraas, Intukaaraas, Iddoo hundumaatii dhufaniiru. Nageenyumaanii faaruu keenya faarfannee istaadiyeemiitti dhaabbannee walii keenyaa wajjiniin bu'aa bayii baay'ee keessa darbinee gara waajjira mootummaa kana argannee jechuudha.
Har'a eessadha kan naxxan?
Birooma bulchiisa naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Saganama kaame milkaa'ummaa bira ga'uu danda'ee. Etuu bishaaniin dhugin, etuu buna tokkollee hin dhugin, mitaa tokko hin nyaatin. Hanga kana geenyee jechuudha.
Dhumarratti argitaniitti haasoftaniittu?
Lakkoofsa torba dhaqaa'etu hin dhandhaa har'a hojiin hin jiru fiildii ba'anii jiru nuun jedhu tokko immoo saddeet dhaqaa nuun jedhu hin dhandhaa namni nu simatu hin dhibee hanga 10 wal baanee liiftiin illee hin jiru joorree maal jennee boonyee dhumarratti gaa kan nuti haasofnee asajjiti kan jedhamu. Astaraadaari mootummaa Oromiyaa achi gallee jechuudha. Nuti siiqee qabannee jirra. Siiqee kana amma lafa nu keessisanii mirgi keenya dhiibamee lafallee keenya hin dhannu jennetti wal lolaa turre jechuudha. Nuti nagaaf deemnaa wayyaa aadaa Oromoo uffannee kabaja aadaa Oromoo eegnee nagaa biyyaafi dhuunfaa lammiitiif miindaa hin qabnu namni nu gargaare tokko hin jiru. Atoo Asaggid kana bira yeroo gallutti nu dubbisanii nagaa nu gaafatanii Mali esaden tu jenan nuti kandem nu ukama ummata oromo wae bukati dangar rati fi mirga daimani kabajamu abe mirga dubartota kabajamu abe ammatimmo kuno bukani kanjurani motumman ilala injiru gargara injiru midiani nunda barsu nufuda tusagalen kenya maliti laltu wae ummata oromo kana Bertini desa, wanita sungguh abdu, mati gara-gara, gara-gara, jebukan, mati sebatakan karena, nuni mohon kam naro, mati buka gara-gara, mati mana nun beku, maljat tani desa, mati orang maje neka kanu.
Maljatan,
atau apa jadi suni, mati le kanu irak kanwa, mati orang mau kana, derbi le nuni wanggo cukamu, waligal pedenye. Ertrati gala kana kadde bisuma oromo timme ani dubatan mata o takabsa ani baketa un kabu pelane beran kabu jennetinne jian garu lebiyati malu gotani mal gotadir mata bukaye tikale dararani kenya rakon kenya ma ummati kenya armen kenya kalante belesha ngulgumus Mukan misajir tu kan istimal kalisani nu ilal sani ijen.
Mal jadar re.
Anti nu ingkun itu koyu injiru. Obolam manis biye badin kemi. Anis biye badin kemi. Yaliwan nu ingkun itu koyu injiru. Kau edukasi umatnya kanaf atas sama ni mode di sini lana. Boris istan kesa umatuman itu deh majuraja deh. Kan manggar gergal le cuda.
Adde fikre ayana debina latani feddu gala toma
eishi
godina borana magala moyale robi darbekan lola haman kan ke sattige gesameta ungaba samera akkabulchaf namonina no jedanitti warrenna no shanitu warana feyate dufe magala ke sattna mota halele soran bulchitotaf abba gada borana kurajarso dubise kagabase qaba kuno
godin borana magale moyele waran gudda khe sijirt dibese sanda getan kun juftitan tamam dubisu jirkhonene abfu gichrenget mulcha magal moyele ti yona mantan dubisu jirkhana yila tena gani ti waran khe jirra jere
nabi magal moyele gandosa ka bana amado migo goro bute goro sodda kunjino waran ay kuliya sada kala masam moyele
warane kun dirxeesa demu jira moyele xeesa warane kun
magal xeesa demu jira
e nu sanadu jira
warana nu xeni tinu ro jira
mani ne sanadu jira
kibdu ma gurda nu wadu jira waraka gernofi amtafar beni diska ba lamcheri bombi klasi meshan san mutumman fayeda dam gurda meshan san fayeda ma tingirin jira warani sani meshale onitin busu jira ne mahena busu jirte
e sat
Bakun datu busu jitu, nakal kan plan kan orang busu tinggi rendir tu. Tuha sih lagi tak ni tu. Tuha sih kami dah busu kan, Malaysia kan undai you warna sumarai nuar busu.
Nama kami di sana dalam buda bam.
Kami dah set dura, nama kami refer boleh. Khususnya yang belok dapret set dura, kami susah kanjuru set dura. Kalau makalah tidak sah. Yo orang nak kunjung ni nuan udara betul ada kerja kelakar si wanita kami sendat saya sendiri kan udah zaman lepas mati dia kunjung deng. Saya tak pernah berkena nunjuk nuan tu. Bukan saya gambar yang mungkin rasanya kita nuan. Saya sekolah ini bukan saya jira.
Saya sekolah ini kami gubat.
Saudara lama fa, orang baru saudara lama fa. Agan dekat kabinet saya juru. Gubani jira ni mana normo hajat ke jauh dekat mana. Abah orang di Olmani sana gubani jira ni guru buat mana itu gubani jira ni. Madu migo si segam jelas ni. Kolam sah di mana itu gubat saya jira. Guru saudara itu gubat saya jira. Mene bodi warra ejjo mene noromo ka hamad no era do jira wanta de warami kam da geto kan do fasi da
police noromia fan federali fan lab ke jira namin am karkar jira nam war khani
police noromia yero ga jalka ba gana ma fi ajetin unka namne rani tin yero san do fasi warra do barna ha high school in mosule ti ko kaviti ko uskwana ture erga kavene dum bar badaye mansana kum gari ti mat holin jira ni garu Rapor ni terus cuba baca dekat, kerana bila kita kerana mati ni suami kami tu. Hello.
Kuncus tu orang anak ufegat di, yaudubat ufegat di. jarkena kum daga ujirtan kana di besika wuya ganta ujir kone moyala wadaka moyala khisa takanna madu jirani akwari lafa jadut warana nando sani takandu feitin biya ujira warani kone ni magalu moyala khisa tmanne sadarka la meso soti follote duwa kana adu jirani ye chujirani ma mantan du beso ujir kone ni abba fugichi dengeti bulcha magala moyala ti abba fugichi galate fula daho gori dubadi makala kayo khana mo warani tis biya la fejira
Orang ini mereka kaya duran perkantin pulan na nanti jadu se na nanti sini ada wa ini si umur saya nak boleh sila jadu salaman kemani bahasa ni menisoh tu ganda kalau tuanu umur orang ini jadu bahasa ni harus niti ber cara argete ni dan orang gawat dan dia tu aja jauh baru se sama kalau kaya pulan ni
pulan agam mau ribar badai sini rolem agam rafa gah tuaran kan itu.
Orang ni makalum saya faham kat dia, mana saya cuma jual, cuma jual dua antara dia. Mana saya faham kat dia, pun rasa sih, pun nak beli ni kerana.
Yom jual kat orang ni, yom makan di sana, dua jual kat mana orang ni?
Guia dia ni dah jual kat mana agaknya, mau kalian ni lalu umur orang ni, arta mau bisa jual dia nukerar ujar. Alasan mau tu mana orang ni, makal hantar sekolah kuliah sejauh ni, tuan jadi, kata orang ni tak jual mah kasut sahaya dan ini beli ujar.
Di besok ni?
Di besok ni, mana no kat mana TV high school ni, goro soda, goro bute, mana mana, mana. Kalau saya sekolah rasa, orang terkenal kau baik, egit boleh. Kalau nara aku tu, orang nara aku tak mengerti.
Wajarlah. Waran gudda kana khanjal jirti namidu bachu yundan daw bulcha khanalle agdika khan argeetin dubiseetin jere waran gudda demu jira wanin anjere fingala tefan dana memman tan dubisu jirkun ina bagada boranati abagada khurajar sot finne jirtani arralle bulcho toromialle ti wam moyel khais jirt mandara tanarde
warani tusinu gargarintin agammati namdu abjira atanimba amne tusi wande mu jirtu fi uya kana nama sadinu radu nama afurin madae madane hospital la karde jirti madole
birole motuma romia fa ka federala fa namittim tan faqabdu rakotan tan afa jirtani
ar birole romia ke sa biro wajira komisioner komisini politi romia itana la dubinne rako arkanu gamta warande mu jirkalla tinne ak warane kunini bifduri injire me sa gurbudda warana taakdiska tinne namadu jir tufla tinne ak moraya ne tisbiya taati jirtu mana barumsa sekolah ini kabana suni, agar polisi Oromia kabat sejir tu nuti kabat sejuru apa ayatani mana barumsa kehisa polisi Oromia oke isan ini kabane nyabi sene akasi mem barumsa sun kub, akam malle warga ayat sis biya kat sejir sun ummat malle egi borani darsate ini kabana kehisa kase dibesi dibesi matara gurda nuti tanir baru watanir radebi ayat borani dua radebi enani Wari modu rakonte ya diite ulla borana kagabana suni manetu gubde jipti man dibawoli gubde jipti tanchukula timanne. La timanne wari polisi oromia alen kubukamna wandandeen akorane kundaba tu ingo na edan.
Fulana iti namaru ujirantu nini la fennuti?
Fulana iti namaru ujirantu la kuborana.
Nami namaru ujirhun nannu shani jedani, waran nannu shani jedani akanuma?
Akasuma waran nannu shani liyu polisi. Nano Somalia saduri itu orang Armandura le, orang ada turte arta tanle kehisat si mani macara ni sih na nama hat macara gurda ka macara jis kafai dani dua ya sos kafai dani macara gurda kan ati nama ati alsaba bilen kehijib dani wana kan akan kehisat si mani.
Tani mat tani sani len.
Nih
tani man. Bagata borana kuraja sos tanje cujra, diput tani mat cujra. Milo tisa walim finfinne jira, gudo galat efan.
Yeah.
Wajjir Abbaa Alangaa Muummichaa kan Itoophiyaa hoogganoota miliitirii duraanii dabalamee aangawoonni fi qondaaloonni mootummaa duraanii malaammaltummaa fi dhiibbaa mirga dhala namaatti shakkaman hedduun akka to'annaa jala oolfamaa jiran beeksisee jira. Kun akka seeraa fi heera Itoophiyaatti akka seera sadarkaa addunyaattis akkamitti ilaalama? Jaalanneen ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa dubbistee jirti. Kunoo.
Yeroo adda addaa mana murtii keessatti namoonni baay'een akka shororkeessummaatiin himatamanii mana murtii dhiyaachaa turani. Namoonni kunniin yeroo qorannoon gaggeeffamu wanta mana hidhaa keessatti yookaan mana sireessaa keessatti sinimaayyuu tokko tokko iddoon beekni faana geessanii wantoonni tokko tokko irratti raawwachaa turan jiran gochoota adda addaa mana murtiitti himachaa turani. Gochoota hammeenyummaan guutamanii farra namoomaa ta'an salphisoo ta'an irratti raawwatamee fuula keenya miidhanii bakka nu geessan hin beekne gaafachuu baanus fuula keenyatti hidhamee faana waan ta'eef achumatti. Bakka itti dhaman shan ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne iddoo biraa geeffamanii tarkaanfii adda addaa irratti fudhatama akka turan ibsaa turan. Amma qaamuma olaanaa mootummaatu dhimma kana qoradheera dhee uummataa fi labsaa ture waan ta'eef inni kun sirrii dhumaa keessattu wantoota himatamtoonni adda irratti himachaa turan wajjin gaafa ilaalamu baay'ee sana kan shakkisiisuuti.
Torcher yookiin dararaa inni jedhu maalfaa dabala akka seera addunyaata ta'u akka kan Itoophiyaatti.
Normaalii konveenshinoota adda addaa mootummaan Itoophiyaan raggaa sitti keessatti toorchariin dhoowwaa akka ta'e sirriitti ibsamee jira. Heerri mootummaa keenya gochoota hammeenyummaan guutaman toorchar jennaan faallaa namoomaa ta'an yoo himan jechuudhaan kan ibsuu fi digireedingi salphisuu ta'an waan dhoorku fakkaata. Garuummoo gochi toorchariin kun gochuma sanaayyuu heerri mootummaa keenya kaa'us sanaayyuu. Ol waan ta'e fakkaata. Dararaanii baay'ee ulfaataa sibiir teenee safarii jedhee kaayaa akka ulaagaa tokkotti
dhukkubni isaa yookaan miidhaan yookaan dararummaan isaa kun baay'ee ol ka'aa kan ta'e, dararaan kun immoo qaama irratti ta'uu danda'a yookaan immoo sammuu irratti ta'uu danda'a. Dararaan kunis immoo beeka intenshinaalii namoota kanarratti dararuma geessuudhaafi kan taasifame ta'uu akka qabu. Irra caalaa immoo dararaa kan jedhamu kan toorchariin kun ispeesifik parpaziidhaaf yookaan immoo akka adabbiittis yookaan immoo dhiibaa sammuu isaa yookaan intimideeshinii adda addaa irratti gochuuf yookaan immoo akkuma baratame yeroo baay'ee qorannoo irratti godhamu gocha raawwatiin akka isaan amansiisanii amansiisu kan dararaa raawwatu. Inni biraas immoo diskirimineeshinii adda addaa gochuudhaafis raawwachuu danda'a. Loogiidhaan garee tokko kaasanii garee tokko miidhuufis ta'uu danda'a. Anyway diskirimineeshinii jedhameetu parpazii diskirimineeshinii saniifi dararaa raawwatu ta'uu danda'a. Inni kun immoo oofishaal kapaasitiidhaan yookaan immoo nama aangoo qabu mootummaan bakka san kaa'een kan raawwatu yoo ta'e gochi kun toorcher yookaan dararaa jedhame qofatti kan laalamu akka ta'e konveenshinii keessa itti lafa kaa'a.
Akka ogeessa seeraatti sanni lafa kaa'ame kana maamiloonni keessan dubbatanii hojiin wal bira qabdanii yoo ilaaltan ulaagaa sanan guutaa obbo Abdul Jabbaa?
Ibsii abbaan alangaa waliigalaa kenneeti kan himatamtuun yeroo adda addaa dhaabbacha irratti yogguu dubbatan dhaggeeffachaa turre ulaagaa kana sirriitti waan guutuuf yoo kanaa ol ta'e malee kanaa gadi hin ta'u.
Seera ilaalchisee qabxiilee tokko tokko oonaa kaastan?
Seerri amma keessattuu diffiishinii yookaan ibsa konveenshiniin farra dararaa kun kaa'ee bal'aadha. Dirqama biyyoota konveenshinii kana mirkaneessanii yookaan raggaasanii irra kaa'u keessaa tokko diffiishinii kana yookaan ibsa kana akkuma jiruun seera yakkaa isaanii keessatti hammachiisanii kiriminaalaayiz godhanii penaaltii yookaan immoo adabbii isaatiis ulfina bulcha kanaatiin haala wal bituun yookaan immoo ulfina bireef neechar of toolchar kanaan haala wal bituun achi keessatti amma immoo akka qabu kaaya. Seera keenya keessatti amma heeruma keenya keessattuu 18 jalatti provision against inhuman treatment yeroota biyyoota biroo keessatti dararaa yookaan amma toolchar jechuma jedhu kanaan kan kaa'amu heerummaan keenya iyyuu against cruel inhuman or degrading treatment jedha. Kun immoo gochi dararaa kun sanii ol akka ta'edha konveenshinii kun kan ibsu. Durumaayyuu mootummaan itti qophaa'ee gochi dararaa kana raawwachuu fi seerota kana sabaan dhufee sunti namatti agarsiisu jira. Kan biraa seera yakka bara 1996 ba'ee keewwata 424 jalattiidha inni kun ilaallamuu kan danda'u. Use of improper method jechuudhaan kaa'a. Inni kun gocha dararaa kana yookaan immoo toorcharii kana bu'uura ibsa konveenshinii sana jalatti kaayameen seera keenya jalatti kiriminaalaayiz godhameetu kaayamne. Kan biraa immoo adabbiin isaas baay'ee gadi bu'aadha.
Egaa akka kanatti taa'ee jira taanaan akka ogeessa seeraa tokkootti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu?
Furmaanni isaa gara adabbiitti rakkisuu danda'a. Konveenshinii keessatti adabbii hangana ta'uu qaba kan jedhuun kaayamne. Garuummoo dirqama kana biyyoota konveenshinii kana raggaasisuuf deeman yookaan raggaasisan irratti kaa'amee jira. Konveenshinii yookaan waliigalteen addunyaa yookaan idil addunyaa biyyi keenya raggaasitti hundumtuu qaama seeraa biyya kanaa akka ta'an heerri mootummaa keenyaan ibsa. Waa'ee ibsa dararaa jedhu kanaa fi konveenshinii keessatti ibsamee biyyoonni konveenshinii raggaasisan immoo seera isaanii seera yakkaa isaanii keessatti bifuma kanaan akka galchan dirqama kaa'e kana qaamuma yookaan immoo seeruma biyya keenyaadha jechuudha erga raggaasifame. Waa'ee ibsaa kanaan furmaata argachuu danda'a. Adabbii ilaalchisee garuu gochi isaa baay'ee guddaa irraa kan ka'e labsiin seeruma kana jalatti akka dhimma serious cases.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!